Cope Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en el mediodía de Cope Santiago. Estamos ya con el alcalde Xosé Sánchez Bugallo aquí en los estudios de Cope. ¿Qué tal, alcalde? Bos días.
Muy bo día.
Bueno, teño moitas preguntas como sempre, pouco tempo e arrancamos, pídolle brevidade, aínda que o tema é complexo. O edificio do hospital de o bello hospital de Galeras. Os usos están despexados, entendemos que aí pode haber uso comercial, un aparcadoiro e demais. Hai litixios entre a Universidade de Santiago e quen se fixo, a inmobiliaria que se fixo con este edificio, pero que pode facer o Concello para darlle un impulso definitivo, para que haxa dun xeito definitivo pois algún uso neste inmoble?
Vamos a ver, o Concello fixo todo o que estaba ao seu alcance por triplicado, é dicir, o fixo tres veces. Nos fixemos un convenio no ano 2000 no que se preveían os determinados usos en ese edificio destinados a colaborar na financiación da nova Facultad de Medicina que non se construiu, por tanto. Despois houve unhas modificacións e despois houve outras modificacións sempre a petición da USC. En este último proceso, a USC licitou o edificio que foi adquirido por un inversor privado. Bueno, desde aquela hai unha serie de pleitos plantexados que están sin resolver. Había un primeiro pleito que é o plantexado por un veciño colindante ou cercano, referido a dous temas, que é a construcción dun aparcamento público e os usos que se lle otorgaban o edificio, que ese entendo que é o que acabas de decir, que ganou o Concello en primeira instancia, que foi no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, agora no Tribunal Supremo, aínda que queda unha parte que pode volver a recurrir diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E hai outro segundo pleito que ven plantexado entre o adquirente e a propia USC. É moi complicado tomar ninguna decisión cando hai procedimentos judiciales abertos e non pechados, entre outras cuestións porque o último procedimento judicial é para determinar quen é o propietario do inmueble, porque hai desacordo entre a USC e o adquirente. Para entendernos, a universidade opina que o propietario é o adquirente entende que o propietario é o USC. Mientras tanto, por parte municipal, estamos enviando requerimentos e probablemente teñamos que facer algunha execución subsidiaria en canto a maleza e limpieza externa. Pero bueno, eu que espero que isto se aclare e se resolva de unha vez e o edificio tire para adiante.
Pero ¿cierto? Podemos agardaranos.
Desgraciadamente non estou en condicións de desmentilo, pero é evidente que por parte do Concello tamén se aprobou a declaración da ruína do edificio. De feito, o último pleito ten connotación sobre quen tería que facerse cargo dos gastos de reconstrucción do edificio, se a USC ou o propio adquirente.
Non sei se para anos, pero o tema do parking do clínico, sei que terá unha xuntanza co presidente da xunta, coido que a semana que ven.
Sí. Esta.
Esta vendres. Semana, o venres. Sí. Bueno, entendo que aí irá, nesa xuntanza, plantexaralle algunha solución ao aparcadoiro, porque a verdade é que, bueno, segue sendo un caos, non? O recinto do clínico.
Bueno, o recinto do clínico é do clínico, como vostede moi ben acaba de mencionar, o recinto do clínico é do clínico e corresponde á xerencia do clínico á organización do aparcamento no seu espacio interior. O que si temos é un problema. Ahora mismo se acaba de aprobar a licitación das obras de ampliación do clínico que lógicamente van a agravar o problema que temos de falta de estacionamento e os problemas que hai, e as dificultades que hai de accesibilidade. Lógicamente é un tema que terá que estar na xenda porque é un tema prioritario e además é un tema no que entendemos que se está actuando en Santiago de forma diferente o que se plantexa en outras cidades, en Pontevedra, que están en marcha as obras, e o propio Sergas, o que está construindo un novo parking, no caso de Coruña, que ainda apenas están comenzando a actuación, pero se prevén 2.600 plazas de parking que serán executadas polo Sergas. Sin embargo, en Santiago isto non se fai así. Por parte municipal habilitamos 700 plazas de parking na contorna e ofrecemos un terreno para a construcción de un parking que debería construir e gestionar o Sergas con capacidade aproximada de un torno a 400 e pico ata 480 vehículos como máximo, pero que podría suponer unha alternativa interesante, porque a día de hoxe está moi colapsado.
Bueno, a cousa hoxe vai de edificios, porque nas redes sociales parece que se reactivou pois o debate sobre a Casa da Xuventude. Debate nas redes sobre este inmoble, está pechado, é verdade, non ten uso de momento, pero o Concello alugou a 200 metros un edificio que vai servir de centro sociocultural da zona histórica. Non sei se podería darlle uso á Casa da Xuventude para este sentido, e se descarta completamente a súa demolición.
Sí, vamos a ver, intentaré contestar. Alugamos un local por un periodo de inicial de 10 anos ampliable a 25 para funcionar como centro sociocultural da cidade histórica. Creo que é un espacio fantástico e unha ubicación fantástica. A Casa de Xuventude prevemos outros destinos. Están moi vinculados ás novas tecnoloxías, están moi vinculados a determinados servicios. Non é ainda o momento de facer públicas as previsións que manexamos con relación á Casa da Xuventude, pero creo que ten un destino importante e moi útil tanto para os veciños da cidade histórica como para o conxunto de Santiago.
Será a vindeira legislatura cando se poida poñer en marcha ou xa nestes 20
anos? Probablemente non dé tempo a poñer en marcha en este mandato, pero desde logo si explicitaremos e concretaremos esas finalidades en este mandato. Requiere unha reconstrucción e un investimento notable.
Importante.
Por arriba do 1 millón de euros.
Sí, porque ten moitas deficiencias ese edificio, incluso de augas fecais que perque ou que verquía o propio parque de Belén.
Eso xa non o sei. As augas fecais, o problema que hai non era da Casa da Xuventude, era de outro edificio que fixeron unha conexión. En fin, Pepe Gotera e Otilio, e en vez de conectala coa rede de fecais, conectaron coa rede de pluviales. Creo que ese problema quedou resolto.
Bueno, máis cousas. Estados autobuses urbanos, alcalde, denuncias do Partido Popular, din que todos os días hai avarías, manchas de aceite que deixan os autocares. É un problema de seguridade? Témolos que cambiar xa, de xa?
Vamos a ver, os autobuses urbanos que están circulando todos cumplen todos os requisitos, todos superan as ITVs correspondentes e todos sufren as revisións que lle corresponden a este tipo de vehículos, e están en un estado moi semellante ás de moitos servicios públicos que xestiona, por exemplo, a Xunta de Galicia, por poñer un exemplo, os do transporte escolar, por poñer un exemplo extraordinariamente sensible. O que pasa que, bueno, aquí hai unha campaña política era que interesa agudizar e exagerar. En todo caso, o que é certo é que é urgente e necesario convocar o novo concurso e sustituir a totalidade da flota. Tres veces tuvemos que elaborar o prego de condicións, dúas veces houve que refacelo por circunstancias que levaría tempo ahora a explicar. Agora estamos na terceira vez. Esta semana será remitido para informe dunha comisión dun organismo estatal novo que se abriu, que é vinculado á competencia, que debe ir a ese informe. Espero que esta semana podamos remitir e que a partir de aí, se non temos ningún obstáculo, a finales de ano, a principios do ano que ven, poida convocarse esa licitación que prevé a sustitución de toda a flota de autobuses.
Que son uns cuantos?
58.
Sí. Preguntas da audiencia vía WhatsApp, horario no que se apagan as luces. Aquí preguntan polo campus. Din, entre a vexetación, os coches aparcados, que hai moitos nenos, porque hai aí, centros educativos, que non se ven os peóns. Ás 8:30, din, están xa apagadas as farolas.
Vamos a ver, todos os servicios de alumbrado está regulado o horario a través de unha serie de relojes programados en función da amplitude do día. Pode ser que un día sea máis oscuro, hai algúns que teñen ademais un detector en función da luz ambiente, pois se axustan, outros mediante reloxos, salvo en unha zona que é a zona do observatorio, donde hai digamos unha regulación específica que xestiona o propio observatorio e que está vinculado ao traballo que ten que facer o observatorio.
Temos lo que deixar aquí, alcalde, bueno, pues que nos quedamos en tempo, pero queda con ese aviso.
Con todo, temos previsto convocar o concurso
para
cambiar todo o alumeado.
Xa o contamos.
E eu espero que se poida facer este mesmo mes.
Quedamos con iso. Graciñas, alcalde.